Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta emisije istražujemo o čemu mogu razgovarati Beograd i Priština nakon što je Srbija UN-u podnijela novu rezoluciju o Kosovu. Na Kosovu pozitivne reakcije, ali se ponavlja da dvije strane mogu razgovarati samo kao dvije države. Pitamo se ima li novih imena na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Njujorku sjednica glavne skupštine UN-a. Regionalna priča na zasjedanju svjetske organizacije je rezolucija o Kosovu, koju je u nešto promijenjenom izdanju uputila Srbija. U istom danu, gotovo i satu, kada je Srbija prihvatila kompromisni prijedlog rezolucije o Kosovu u koautorstvu s Evropskom unijom, i vlada i predsjednik Srbije objavili su saopćenja kojima se dovodi u pitanje postignuti dogovor Borisa Tadića i visoke predstavnice Catherine Ashton. Detaljnije iz Beograda, Branka Trivić.
U usaglašenom nacrtu kosovske rezolucije, koji danas razmatra Generalna skupština Ujedinjenih nacija, nigde se ne govori o dijalogu za rešenje kosovskog pitanja, nego samo o dijalogu dve strane. A u saopštenjima vlade i predsjednika kaže se da će zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije, citiram predsjedničko saopštenje, omogućiti dijalog za rešenje kosovskog pitanja koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, završen navod. U vladinoj izjavi se dodaje da se jedino putem pregovora može pronaći obostrano prihvatljivo rješenje pitanja Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija nastavlja odbranu svojih nacionalnih interesa.
Znači, ne definišu se ona pitanja koja su za nas bila pitanja koja su ispod crvene linije, a to znači nije proces oko Kosova završen, i drugo pitanje, otvara se dijalog, i treće pitanje, znači ne stavlja se tačka time na problem Kosova, i četvrto, naravno, Srbija će dalje nastaviti sa državama sa kojima ima i dalje bliske odnose, znači nastavit ćemo našu borbu i u Savetu bezbednosti i na drugim mestima gdje god možemo, jednostavno da bi u ovom trenutku se našao jedan realan put kojim će se ići dalje.
I državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, kaže za naš radio da Evropska unija ne smatra da je kosovski status zatvoreno pitanje.
22 od 27 zemalja smatraju da su rešili problem Kosova, ali 5 zemalja to ne misli. S tog razloga mislim da ne postoji zajednički evropski stav o tome šta je status Kosova.
Ali zašto su onda insistirali da Srbija odbaci prvobitni nacrt rezolucije u kojem im se nije dopala formulacija da će se razgovarati o svim otvorenim pitanjima?
Da vam kažem, diplomatija je čudo, mislim, nije u jednu ruku, a u drugu ruku vrlo prosta stvar i pragmatična stvar. Znači, tu se moraju saglasiti stavovi koji su različiti, i to je više nego očigledno da 22 zemlje smatraju da je Kosovo rešilo svoj status, a da 5 zemalja zajedno sa nama misli da to nije rešeno. Iz tog razloga traži se zajednički imenitelj. Samo uključivanje Saveta bezbednosti je ono na čemu mi apsolutno insistiramo, što znači da se tema Kosovo i status Kosova i tehnička pitanja ne mogu rešavati na bilo kom drugom mjestu, a bilo je i takvih ideja.
Svi su izgledi da, uprkos uloženim naporima Beograda da tekstom rezolucije zadovolji Brisel, neće biti lako sastaviti dnevni red i prioritete za razgovore između Srbije i Kosova, čiji početak međunarodna zajednica očekuje do kraja godine. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se u razgovorima prvenstveno krenuti od nekih životnih, egzistencijalnih pitanja, a upitan da li iz teksta rezolucije proizilazi da je priča o statusu Kosova završena, on kaže.
Pa iz ovog teksta rezolucije naravno to ne može da se vidi, ali čini mi se da je nemački ministar i da su drugi bili jako decidni u smislu da za neke zemlje, znači velike većine zemalja Evropske unije, to pitanje završeno, pitanje teritorija na ovim prostorima Balkana. Pretpostavljam da je poruka većine zemalja Evropske unije da u tom smislu da je Kosovo za njih nezavisno i da je tu vjerojatno mnogo prostora za neki dalji razgovor neće biti.
Čitava lavina zapadnih pritisaka sručila se na Srbiju u posljednje dve nedelje kako bi odustala od svoje prvobitne rezolucije u kojoj je saopštila da se jednostranom secesijom ne mogu rešavati problemi i u kojoj je pozvala na razgovore sa Prištinom o svim otvorenim pitanjima. Iako čak nije upotrebila termin status, odnosno statusna pitanja, pod žestokim pritiscima evropskih diplomata morala je pristati na promjenu teksta jer je formulacija o svim otvorenim pitanjima Brisel odviše asocirala na razgovore o statusu. Onda je u 5 do 12 pod pretnjom da će biti zamrznuta eurointegracije i ko zna šta sve još, Srbija pristala na ublažavanje vokabulara dokumenta, da bi odmah nakon toga njeni najviši zvaničnici, kako smo čuli, izjavljivali da nisu odustali od starog zahteva, od razgovora o statusu. Da li su te izjave i pomenuta saopštenja zaista najave onoga što će Beograd raditi ili im je svrha samo da amortizuju domaća politička nezadovoljstva nakon dramatičnog zaokreta koji je napravljen, ostaje da se vidi narednih dana i meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Službena Priština pozdravila je promijenjenu rezoluciju, ali je ponovila da u budućnosti neće biti razgovora o statusu ili o unutrašnjim pitanjima Republike Kosovo. Neki međunarodni dužnosnici smatraju da se još uvijek treba raditi na tekstu rezolucije, dok kosovski analitičari vjeruju da je u ovom slučaju pobijedila Evropska unija, što je dobro jer se time otvara prostor za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, priredila Amra Zeneli.
Nakon što je postignut kompromis između Srbije i Evropske unije o rezoluciji o Kosovu, vlada Kosova pozdravila je novu rezoluciju koju su pripremile, kako se navodi u saopštenju, članice Evropske unije, a podržale Sjedinjene Američke Države. Novi nacrt rezolucije je podržan od strane svih zemalja članica Evropske unije i Sjedinjenih Država u potpunosti je u skladu sa novom realnošću na Kosovu i u regionu. Ovaj nacrt rezolucije uzima u obzir mišljenje Međunarodnog suda pravde, koji je jasno zaključio da je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju vlade. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je danas da mu je drago što je Srbija, kako on rekao, povukla rezoluciju o Kosovu i što se ispoštovala volja naroda Kosova, te je ovom prilikom ponovio da Kosovo u budućnosti neće razgovarati o statusu ili o svojim unutrašnjim pitanjima. Bili smo ubeđeni da ta rezolucija ne bi prošla na Generalnoj skupštini UN i da će se ispoštovati volja građana i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Kosovo će sarađivati sa bilo kojom zemljom u regionu radi dobrog susjedstva, regionalne saradnje i evropske integracije, ali neće se razgovarati o statusu i unutrašnjim pitanjima Republike Kosova, rekao je Kući. A Ibrahim Gaši iz opozicijane alijanse za Novo Kosovo navodi da rezolucija nije u potpunosti zadovoljila ni kosovsku ni srpsku stranu, već da je u pitanju međunarodni pritisak. Srbija ne može ostati tvrdoglava protiv međunarodne zajednice koja je podržala nezavisnost Kosova i znali smo da će se rezolucija modifikovati kako bi bila prihvaćena od strane međunarodne zajednice. Ne možemo reći da je rezolucija u potpunosti prihvatljiva, a nije u potpunosti zadovoljila ni kosovsku ni srpsku stranu, već je postojao međunarodni pritisak kako bi se ona prihvatila, kazuje Gaši. Andy Sparks, bivši britanski ambasador na Kosovu i nov zamjenik šefa Euleksa, smatra da se još uvijek treba raditi na tekstu rezolucije.
It's a good thing that there is an agreed text of the resolution.
Dobro je što je postignuta saglasnost o tekstu rezolucije, ali još uvijek nismo postigli potpuno skladan način kako bi se išlo napred. Potrebno je još posla, rekao je Sparks. A Ilir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja Kipred u Prištini, u razgovoru za program Radio Slobodna Evropa kaže da usaglašena rezolucija predstavlja mogućnost da se i Srbija i Kosovo okrenu budućnosti i izgradnji normalnih međusobnih odnosa. On dodaje da je sada priča oko statusa Kosova završena, ali to da neće biti lako da se dve strane dogovore o čemu će voditi razgovore.
Mislim da neće biti lako da se sastavi dnevni red lako, jer obe strane imaju drugačija polazišta. Dok kosovske vlasti žele razgovarati o tim tehničkim pitanjima, telekomunikacije, energetika i tako dalje, Srbija želi razgovarati o novom statusu Srba, to jest dvojne autonomije što se tiče severnog Kosova i srpskih naselja južno od Ibra i jedan novi status za Srpsku pravoslavnu crkvu. Mislim da neće biti lako da se to sastavi, međutim otvara se jedan prostor da se vođstva i u Beogradu i u Prištini okrenu u budućnosti bez, da se ovako izrazim, nabadanja prsta u oči drugoj strani, nego da se trezveno razmisli kako mi možemo posle toliko decenija kao dva naroda i kao dve zemlje uspostaviti normalne odnose i da se okrenu u budućnosti i tom cilju koji nam je zajednički, a to je učlanjivanje u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini već godinama se smjenjuju manje više iste političke stranke i pojedinci, no na ovogodišnjim izborima ima i novih imena. Pored stranaka koje su nastale raspadom postojećih, pojavile su se i potpuno nove i nepoznate, koje će, kako procjenjuju analitičari, imati male ili nikakve šanse za uspjeh. Bez kandidata u vlasti sa skromnim budžetima imaju sužen medijski prostor za nastupe i predstavljanje. No da li su moguća iznenađenja? Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na oktobarskim opštim izborima 2010. u Bosni i Hercegovini za glasove birača borit će se 47 političkih stranaka i 13 nezavisnih kandidata. Toliko je stranaka i pojedinaca ovjereno u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja prijavljenih političkih partija 13 je stranaka koje se nikad do sada nisu kandidovale, ali pravila medijskog predstavljanja i oglašavanja su za sve ista, pa će tako svi politički subjekti u kampanji morati poštovati izborni zakon i pravila koja će nadzirati regulatorna agencija za medije, kaže potprol agencije Amela Odobašić.
Javni elektronski mediji obavezni su političkim subjektima obezbijediti besplatan termin za neposredno obraćanje u trajanju od najmanje 3 minute, a za privatne elektronske medije takva obaveza ne postoji. Osim toga, privatni elektronski mediji dužni su omogućiti plaćeno političko oglašavanje u trajanju od najviše 60 minuta sedmično po političkom subjektu, a javni u trajanju od 30 minuta sedmično po političkom subjektu.
Dok kandidati vladajući političkih stranaka na visokim državnim i entitetskim funkcijama danonoćno otvaraju puteve, škole i mostove te primaju izbjeglice ili obilaze zemlju sa stranim zvaničnicima u posjeti, malim političkim strankama na raspolaganju je tek 3 minuta predstavljanja pred TV kamerama. Tek rijetki su čuli za Ekološku partiju Republike Srpske, Kladušku stranku privrednog prosperiteta, Stranku za narod Bosne i Hercegovine, Partiju pravog puta, Ujedinjenih penzionera ili Tvoju i moju stranku. Iako bi male partije trebale biti znak demokratičnosti društva, njihove šanse na predstojećim izborima su minimalne, smatra Biljana Bogdanić, profesor komunikologije na Banjalučkom univerzitetu.
Male političke partije gotovo nemaju nikakve šanse na ovakvim izborima i to iz više razloga. Prvo, što su ustav i izborni zakoni bazirani na etničkoj matrici, a predstavnici te matrice su velike populističke partije. Drugo, aktuelne vlasti kontrolišu medije i to apsolutno. Tako da male partije zaista nemaju svoju šansu da na jedan dobar način prezentuju svoje programe. I sasvim je sigurno da i biračko tijelo neće imati informacije o tim malim partijama. Tako da te male partije, umjesto da budu, da kažem, bitan faktor demokratizacije društva, one će u suštini biti kolateralna šteta, da kažem.
Kandidati manjih i malo poznati političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, za razliku od svojih moćnih suparnika, nemaju mogućnost zloupotrebe medijskog prostora, ali ni državne automobile, skupe kancelarije i besplatne telefone, ali ni dovoljan budžet za plakatiranje i džinovske bilborde. Ali ipak postoji nešto što mogu iskoristiti u svoju korist, podsjeća Adi Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Manje i novije političke stranke svoju pažnju i pažnju potencijalnih birača treba da usmjeri na potencijalne zloupotrebe koje mogu da se dese od strane većih političkih stranaka ili koje participiraju institucijama, koje mogu iskoristiti kapacitete koji su na raspolaganju, materijalno-tehnički kapacitet koji stoje na raspolaganju njihovim pojedinačnim kandidatima, ili su to pak neki drugi vidovi poput financija koji na neki način mogu biti zloupotrebljeni i zbog toga je uloga i Centralne izborne komisije i medija i opozicionih i manjih stranaka i civilnog društva izuzetno bitno narednih 20 dana.
Šansu za male i novoosnovane političke stranke predstavljaju i alternativni mediji poput web stranica koje se u političkim kampanjama u Bosni i Hercegovini malo koriste iako pružaju velike mogućnosti, ističe profesor na Fakultetu žurnalistike u Tuzli Enes Osmančević.
Kao primjer toga navesti ću činjenicu da je nedavno jedan web portal iz Bosne i Hercegovine otvorio izbornik, odnosno rubriku Izbori 2010. godine i da se samo jedna partija javila saopćenjem za koje je izrazila želju da se objavi na tom portalu, iako je sve to bilo posve besplatno. To je dakle najbolja ilustracija stanja u kojem se nalazi s jedne strane naša politika koja je obilježena brojnim nekompetentnim ljudima, kako u vladajućim, tako u ovim strankama koje su alternativne. S druge strane, imamo glasače, odnosno birače, bez političke izobraženosti, bez političke kulture i bez političke tradicije. I na koncu konca imamo medije i javnost, odnosno novinare, koji su u većoj ili manjoj mjeri pristrasni, odnosno pokazuju naklonost prema određenim političkim opcijama i kandidatima.
U takvim okolnostima, dodaje Osmančević, teško je očekivati da bi politička slika Bosne i Hercegovine nakon izbora 2010. mogla biti drugačija i raznolikija. Iako glasači mogu izabrati između desetina političkih opcija i nekoliko hiljada ponuđenih kandidata, gotovo dvije decenije zemlju vode isti ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku blokoratnim zločinima na Balkanu. U Hrvatskoj je policija u srijedu saopćila da su četvorica osumnjičenih za ratne zločine protiv srpskih civila i zarobljenih pripadnika srpske paravojske u šibenskom vojnom zatvoru Kuline 92. prebačeni u Split. Dvojica od njih imaju i podeblje policijske dosjeje iz klasičnog kriminala, iz ratnih ali i iz poratnih vremena. Svima je određen dvodnevni pritvor. Iz Zagreba, Eni Zević.
Završena je policijska obrada četvorice nekadašnjih vojnih policajaca koji su jučer uhićeni zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva u vojnom zatvoru Kulina u Šibeniku pred 18 godina, izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Jučer popodne, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, svi osumnjičeni su dovedeni istražnom sucu Županijskog suda u Splitu.
Nekadašnji zapovjednik 73. bojne vojne policije Željko Maglov, bivši šef vojne obavještene službe za Šibenik Tvrtko Pašalić i još dvojica uhapšenika noć su proveli u splitskom zatvoru, a potom su predvedeni pred istražnog suca Splitskog županijskog suda. Izvijestila nas je sudska savjetnica na tom sudu Morana Briški.
Četiri osobe su prevedene istražnom sucu zbog kaznenih djela ratnih zločina. Istražni sudac odredio njihovo zadržavanje do 48 sati.
Za to vrijeme državno odvjetništvo mora podnijeti prijedlog za provođenje istrage. O sadržaju inkriminacije nema službenih informacija, ali prema medijskim napisima sumnjiči ih se za mučenje i zlostavljanje više zarobljenih pripadnika srpske paravojske i uhićenih građana srpske nacionalnosti i zlostavljanje i umorstvo jednog uhićenog građanina srpske nacionalnosti 1992. Maglov i Pašalić od prije su poznati policiji. Pre tri godine oslobođeni su optužbe da su 92. nagovarali svoje kolege vojne policajce da ubiju dvojicu viđenih šibenskih Srba i šefa šibenske policije i njegovog zamjenika, koji su im očito smetali u njihovim kriminalnim rabotama. Do umirovljenja koncem 90. u činu pukovnika Maglov se bavio švercom droge i šećera preko Neuma, kao i preprodajom ukradenih automobila, za što je i pravomoćno osuđen. Pašalić je po pisanju medija umiješan u šverc, vlasnik je više luksuznih vozila i vrijednih nekretnina. Međutim, čini se da su jučer uhićeni početkom 90. imali zaštitu tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Naime, kada je tadašnji zapovjednik satnije u 73. bojni vojne policije Mario Barišić sa dvojicom podređenih u travnju 93. osobno predsjednika Tuđmana izvijestio o mučenju ljudi u Kulinama, odgovornima se nije desilo ništa, ali zato sam Barišić bio smijenjen. Pokrenuta je interna istraga u kojoj je utvrđeno da je u zatvoru Kuline došlo do, citiramo, određene samovolje zapovjednika, a dva su vojna policajca udaljena s dužnosti. Sam Barišić, koji je kasnije i u medijima javno progovorio o zločinima u zatvoru Kuline, ali i njegova obitelj, doživjeli su tada zbog njegovih istupa u Šibeniku brojne neugodnosti, pa on za sada ne želi izlaziti u javnost. U ovakvim prilikama čovjek se sa gorčinom mora prisjetiti usrećice kako je pravda spora ali dostižna, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Dobro je da se to raščišćava, makar je sa jednim ogromnim vremenskim zaostatkom. Posebno zbog toga što je postala jedna, gotovo kao kod mafije, zavjera šutnje, jel? I pokriće od strane nekih struktura iz države. A to je zapravo najgore od svega. To jedna normalna demokratska država ne može dozvoliti da se zločini ugrade u njezine temelje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je haški optuženik Ratko Mladić među živima? Pitanje je o kojem će po svemu sudeći uskoro formalno odlučivati Beogradski sud. Iako porodica tvrdi da ima razloga da se odbjegli haški general proglasi mrtvim, jasno je da vlast u Beogradu nema dilemu. Potraga za Mladićem se nastavlja. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ratko Mladić otišao je od kuće u maju 2002. godine i više se nije vraćao. Čuli smo da se preko jataka još neko vreme skrivao po vojnim objektima u Beogradu, ali nam od februara 2003. nije ostavio nikakav trag da je živ. Naveli su članovi porodice u zahtevu sudu da se Mladić proglasi mrtvim. Prvu molbu Beogradski prvi osnovni sud odbacio je pre nekoliko mjeseci jer je nedostajalo uverenje o prebivalištu odbeglog generala pre njegovog nestanka iz Beograda. Međutim, advokat Miloš Šaljić za naš program kaže da će za koji dan od policije dobiti traženi dokument i da će isti zahtev porodica podneti ponovo i to sa namjerom da se zaštiti od čestih kontrola i policijskih provjera tokom potrage za optuženim generalom.
Porodica očekuje kada se utvrdi da je maltretiraju bez potrebe jer lice više nije živo, da će nju ostaviti na miru.
A šta to znači? Da li očekujete da se obustavi potraga za Ratkom Mladićem ili eventualno postupak u Hagu?
Ako se oglasi mrtvim, zvanična potraga će sigurno biti obustavljena. Međutim, oni će i dalje da ga traže jer ima ovih koji neće verovati. Neće obustavljati postupak sigurno odmah, ali vidjet ćemo šta će dalje biti.
Porodica traži da se 1. mart 2008. proglasi danom smrti Ratka Mladića, pošto je, kako se tvrdi u dopisu sudu, tada posljednji put viđen. Sudija Gordana Vuković, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, pred kojim je vođen vanparnični postupak po zahtjevu Mladićeve porodice, rekla je za naš program da ne može da prejudicira odluku suda, ali je dodala da su jasni uslovi pod kojima se neko može proglasiti mrtvim.
Zakon kaže da se za umrlo može oglasiti lice o čijem životu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti, a od čijeg je rođenja proteklo 70 godina, ili o čijem životu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti, a okolnosti pod kojima je nestalo čine vjerovatnim da više nije u životu, ili lice koje je nestalo u brodolomu, u saobraćajnoj nesreći, požaru, zemljotres. Dakle, sud onda ceni da li su ispunjeni svi ovi uslovi.
Ratko Mladić rođen je 12. marta 1943. u selu Božinovići kod Kalinovika u jugoistočnoj Bosni, što znači da sada ima više od 67 godina. Sudiju Gordanu Vuković pitali smo šta se dešava ako Ratka Mladića sud proglasi mrtvim.
To se tiče parničnog postupka koji se vode pred našim sudovima u našoj zemlji. Kada stranka umre, postupak se prekida. Što se tiče drugih postupaka, potraga policijskih, njih ne mogu da komentarišem, to isto morate da proverite kod policijskih organa ili kod drugih organa koji vode eventualno neke postupke, odnosno potrage.
U policiji su nam nezvanično rekli da nema govora da će potraga za Ratkom Mladićem biti prekinuta sve dok ne bude uhapšen u zemlji ili inostranstvu gde god da se nalazi ili dok se eventualno na neki konkretan način ne utvrdi da više nije među živima. U nadležnim službama također kažu da postoji jasna politička volja da se najtraženiji begunac uhapsi i da od toga nema odustajanja. Kao jedan od argumenata sudu da bi Mladić mogao da bude mrtav, porodica je dostavila svoje tvrdnje da je on još 2006. imao moždani udar, a kasnije i probleme sa srcem i stomakom i da bez stalne lekarske nege nije mogao da preživi 7 godina u bekstvu. Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata i analitičar za pitanja bezbednosti, kaže za naš program da su ovakvi argumenti bledi, ali da su verovatno posljedica potrage koja nije dala krajnji rezultat.
Ono što bih ja mogao da vam kažem je da je to zaista više nego farsa, ali to već jako dugo vremena. Tu postoje dve stvari. Kad je Mladić mogao da bude uhapšen i kad je bio u Beogradu, on nije uhapšen jer je to odgovaralo tadašnje vlasti. A druga je malo hipotetična da on ima nekog jakog zaštitnika. Pa jednostavno oni sad imaju taktičku prednost, rekao bih. Svakako izgleda kao nekakav protivnapad. Evo mi sad vas stavljamo pred nerešiv zadatak. Vi dokažite da on nije mrtav.
Kao pukovnik vojske Jugoslavije i tadašnji načelnik uprave za međunarodnu vojnu saradnju, Dragan Vukšić je 1994. i 95. imao više službenih susreta sa Ratkom Mladićem. Mladićev karakter, zaključuje Vukšić, kako se pokazalo mnogo puta, vrlo je nezgodan i baš zbog toga on može biti uhapšen samo uz konstantnu potragu.
Ima šanse, zavisi kako da li ga ozbiljno traže. On je fanatik. Istovremeno, on je veoma žestoka, impulzivna ličnost i da će se on predati, to nema šanse. Ne.
Srbija je pre nekoliko godina raspisala nagradu od 1.000.000 evra za informaciju koja bi dovela do hapšenja Ratka Mladića, dok je Bezbednosno informativna agencija otvorila i telefonsku vruću liniju na broju 9191 na koju građani mogu da jave ako nešto znaju o najtraženijem haškom beguncu. Rezultata još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu i pregled vijesti sa međunarodne scene koje je priredila Biljana Jovičević.
Najmanje 15 lica je poginulo, a više od 70 ranjeno u samoubilačkom napadu koji je izvršen automobilom bombom na pijaci u Vladikavkazu, u glavnom gradu Ruske Republike Sjeverne Osetije, saopštile su ruske vlasti. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev obećao je brzo djelovanje.
Mi žalimo žrtve i oplakujemo nevine ljude koji su poginuli u ovom gnusnom aktu. Ovo što se dogodilo još je jedna manifestacija kriminalnih aktivnosti koje sprovode banditi sa kojima ne može biti kompromisa i primirja. Naravno, naš glavni zadatak danas je da pomognemo žrtvama, da im pružimo svaku vrstu medicinske pomoći, bilo da je u Vladikavkazu ili u Moskvi, ili u bilo kom drugom mjestu ako je potrebno, ali i da pružimo moralnu i financijsku podršku porodicama onih koji su umrli.
Поддержки всех погибших.
Reagovao i premijer Vladimir Putin.
Uvjeren sam da će Agencija za sprovođenje zakona učiniti sve da pronađu zločince. Mi ćemo donijeti odluku, i to odmah, da se pruži financijska pomoć za žrtve i porodice onih koji su stradali.
Kompletna međunarodna zajednica jednoglasna je u osudi pastora jedne hrišćanske crkve na Floridi Davida Jonesa, koji ustrajava u namjeri da 11. septembra spali Kuran, čime želi obilježiti 9. godišnicu terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države. Izdvojili smo reakcije, američki predsjednik Barack Obama.
To može dobro doći Al-Kaidi za regrutovanje novih pristalica. Možete imati ozbiljno nasilje u mesima kao što su Pakistan i Afganistan. To bi moglo da poveća regrutovanje pojedinaca koji bi bili spremni da se dignu u vazduh u američkim ili evropskim gradovima. Ako pastor Terry Jones sluša, ja se nadam da razume da je ono što se predlaže u potpunosti suprotno našim vrednostima kao Amerikanaca, da je ova zemlja zasnovana na vrednostima kao što su verske slobode i religijska tolerancija. Freedom and religious tolerance.
U programima Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje da li tvorci memoranduma Srpske akademije nauka o Velikoj Srbiji i danas oblikuju vladajuću politiku. Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko.
Politička elita je zapravo taoc tog kruga. Đinđić je ubijen zbog toga, a Tadić ima određena ograničenja. Ne znam koliko on lično izvan tog kruga, ali sigurno je pritisak ogroman na njega. Pogotovo što je ovo posljedan, kako oni smatraju, istorijski trenutak da se ostvari taj san. Oni prosto smatraju da treba sve žrtvovati da bi se dobila ta Bosna. Nije neobično da Dodik posljednje 3 godine radi to što radi, da bi doveo Bosnu do apsurdne situacije i pokazao da ono zapravo ne postoji, da nije moguć njen ostvar.
U Kragujevcu građani islamske vjeroispovijesti podijelili sa svojim sugrađanima bajramsku sofru.
Želeli smo da i častimo, da vide našu vjeru po prvi put ovdje u Kragujevcu.
Sprema se ručak, znači od supe, glavno jelo, pita, baklava, torti i tako.
Nismo imali nikakve komplikacije do sad.
Ovo je pravi musliman u srce, taj ne mrzi nikoga, znači ima da tretira komšiju, građanine isto kao svog brata. Idemo na slavu, čestitaju slavu, ja njima. Nikakav problema nismo imali do sad.
Živimo u ovom gradu, lepo se osjećam, iako sam musliman, danas je naš dan. Slava Bajram!
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako u Institutu za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani ocjenjuju političku stvarnost u Bosni i Hercegovini.
Sve novo nastale države trebale su usluge kriminalnih struktura prilikom nastanka tih država, međutim kada jednom sa đavolom tiku sadi to glavno se razvije, tako da jednostavno te političke elite ne mogu se riješiti kriminalnih struktura čak i da hoće.
Kako Bošnjaci u Crnoj Gori reagiraju na ideju muftije Muamera Zukorlića o sandžačkoj regiji.
Ja i sada kažem da je ta ideja zakašnjela, da je na neki način prevaziđena i da neće imati podršku niti međunarodne organizacije, niti Bošnjaka u Crnoj Gori.
Da li je današnja vlast u Srbiji odmaknuta od memorandumskih ideja i njihovih tvoraca u Akademiji nauka? Pitali smo nekoliko sugovornika, među njima i sociologa Božu Jakšića.
Pa naravno da nije. Pa i spolja se prije svega o tom zapletaju političkih cijeva oko Kosova, ispoljava se u zapletaju političkih cijeva oko Sandžaka, oko Republike Srpske i tu, mislim, neće biti lijeka.
U Bosnu i Hercegovinu uvozi se svašta, pa čak i voda. Sarajli o tome govore.
Imamo se česmi, zato što znam da nam je zdrava voda i šta taj što više uvozimo.
Kupujemo vodu flaširanu, znamo da imamo BH dobre i zdrave vode i to je razlog zbog čega uzmamo domaću vodu.
Pa mislim da nije potrebno uvoziti vodu, naravno da imamo dosta i naše vode.
U samo 2 godine Hrvatska je na ljestvici svjetske konkurentnosti pala čak za 16 mjesta.
Ovo je odraz stanja koje pokazuje da tonemo sve dublje i dublje.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić poručio je u intervju za Podgorički list Vijesti kako je autonomija Sandžaka koja bi obuhvatila dijelove Srbije i Crne Gore neminovna. Optimalno rješenje za Zukorlića bilo bi formiranje prekogranične autonomije poput Južnog Tirola, što ne bi bilo prijetnja državnom integritetu, a bilo bi u interesu stabilnosti i Crne Gore i Srbije. Kako na najnovije poruke o sandžačkoj regiji koji ovog puta stižu sa vjerske adrese u Srbiji, gledaju u Crnoj Gori. U prilogu Dmitrija Jovičevića.
Crna Gora bi, prema riječima glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića, trebalo da shvati da su Bošnjacima potrebni dodatni mehanizmi zaštite, osjećaj kolektivne sigurnosti i uvjerenost da ne postoje bilo kakvi programi asimilacije. Zato bi ignorisanje projekta autonomije Sandžaka kad-tad proizvelo probleme, pa muftija Zukorlić predlaže da razgovori sa vlastima Crne Gore i Srbije o tom pitanju počnu što prije. Kako na najnoviju inicijativu koja stiže sa najviše islamske adrese u Srbiji, reaguje predsjednik Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori, profesor Šerbo Rastoder, koji je kategorički odbacivao ideju regionalizacije Sandžaka.
Ja i sada kažem da je ta ideja zakašnjela, da je na neki način prevaziđena i da neće imati podršku niti međunarodne organizacije, niti Bošnjaka u Crnoj Gori. Regionalizacija je nešto sasvim drugo i to je sasvim druga priča, to je moderna evropska priča i u tom kontekstu naravno vredi razgovarati, ali ono što ja mislim to je da onaj ko ide sa takvom inicijativom, prije svega iznad svega bi trebao da postigne minimum dogovora sa onima koji se ta inicijativa direktno tiče. Dakle, ovdje je muftija napravio grešku u koracima.
Kao optimalno rješenje za regiju Sandžak, muftija Zukorlić navodi koncept prekogranične autonomije Južnog Tirola, koji omogućava slobodan protok ljudi i robe, a ne ugrožava državni integritet ni Italije ni Austrije. Ministar u crnogorskoj vladi i predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović podsjeća da je njegova partija predlagala slično rješenje.
Kada smo jasno kazali da Sandžak vidimo kao prekograničnu regiju, vjerovatno i on vraća na taj teren da jednostavno taj slobodni protok kapitala, ljudi, svakako i ulaganje i Crne Gore i Srbije, taj dio tamo, s sjevera i tako dalje, svakako da bi poboljšao i život ljudi. I jednostavno mi samo tako vidimo Sandžak kao prekograničnu regiju, neki most spajanja Srbije i Crne Gore.
Dakle, mislite na regionalizaciju, ali u odvojenim paralelnim procesima? Komentarišući ideju o Sandžaku kao Južnom Tirolu, profesor Šerbo Rastoder konstatuje kako ovdje nije riječ o Austriji i Italiji, već o Srbiji i Crnoj Gori.
Dvije zemlje u tranziciji, još uvijek sa sumnjivim demokratskim kapacitetom, i zemlje koje još uvijek nisu naučile da određene inicijative i pitanja razrešavaju dijalogom i na demokratski način. Ta činjenica ovu inicijativu na neki način usložnjava. Demokratizacija Srbije i Crne Gore i njena evropska perspektiva, odnosno princip evropske integracije, ovo pitanje samo po sebi čine aktuelnim i mislim lakše rešivim od onoga što to danas i kako to danas izgleda.
Na kraju, slučajno ili ne, ali poruke o formiranju Sandžačke regije od glavnog mufti u Srbiji stigle su upravo na veliki islamski vjerski praznik Bajram. Tu koincidenciju ministar Rafet Husović smatra neprimjerenom i ocjenjuje kako bi bilo bolje da se umjesto Zukorliću medijski prostor dao reisu islamske zajednice u Crnoj Gori.
Da se njemu da prostora i da on poželi, ne znam, srećan Bajram, čestitku, mir, tako dalje. Ponovo se pokreću neka pitanja i u ovim danima ovako i od, da kažem, jedni te isti osoba.
Komentar na prijedloge glavnog muftije u Srbiji nismo uspjeli da dobijemo u islamskoj zajednici u Crnoj Gori. Podsjetimo, ideju o formiranju regije Sandžak oštro je odbacila većina bošnjačkih i muslimanskih partija u Crnoj Gori, kao istaknuti intelektualci iz tog nacionalnog korpusa, ukazujući na to da su na referendumu glasali za nezavisnu crnogorsku državu i njen građanski koncept, a ne za nacionalno pregrupisavanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije objavio je analizu političkih prilika u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih oktobarskih izbora. Upozoravaju na teško stanje u svim segmentima života u Bosni i Hercegovini, te da su stranke koje nisu bile nacionalističke u trenutku osnivanja postale izuzetno nacionalistički orijentirane. Također upozoravaju na jaku spregu kriminala, korupcije i politike. O nedavno objavljenoj analizi Marija Arnautović razgovarala je sa Sijadom Bečirevićem, direktorom Ljubljanskog instituta.
Analizu ste nazvali začarani krug politike, mafije i kriminala. Šta ste konkretno analizirali, gospodine Bečiroviću?
Kroz objavljene dijelove željeli smo predstaviti zapletenost političke scene, a istovremeno jasnost same političke scene iz razloga što u posljednjih 20 godina od demokratskih promjena u Bosni i Hercegovini imamo iste političke elite, manje više iste političke elite koje kroje sudbinu građana Bosne i Hercegovine i na neki način u jednoj podređenosti, slobodno možemo upotrijebiti metaforu, drže kao taoce pripadnike svojih etničkih zajednica i tako i sve građane Bosne i Hercegovine. Tu zaista se dešava ta paradigma da jednostavno sve se vrti u jednom začaranom krugu. I naravno ulazak u taj začarani krug politike moguće samo ukoliko sadašnje političke elite to dozvole, a veza sadašnjih političkih elita je i sa kriminalnim elitama i to nije nikakva novost. Sve novo nastale države trebale su usluge kriminalnih struktura prilikom nastanka tih država. Međutim, kada jednom, kao što postoji stara izreka, a kada sa đavolom tikvu sadite, o glavu vam se razbije, tako da jednostavno te političke elite ne mogu se riješiti kriminalnih struktura, čak i da hoće.
Između ostalog, u analizi govorite da se dolaskom Harisa Silajđića na mjesto bošnjačkog člana predsjedništva položaj Bošnjaka izuzetno pogošao. Na osnovu čega ste to zaključili?
Za dokaze o rezultatima politike Harisa Silajđića mislim da nisu potrebni ni posebni istraživači, vrlo je to jasno šta je sve govorio od 90. godine, a uzet ćemo iz najbliže prošlosti, to je prije 4 godine, šta je realizirao od svog političkog programa i taj njegov čuveni slogan 100% Bosne i Hercegovine, i faktički se to pokazalo da što više Haris Silajđić se zalaže i više radi za Bosnu i Hercegovinu, Bosni i Hercegovini je teže.
U dijelu analize govorite o lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku. Citiram, da se najneposrednije povezuje sa organizovanim kriminalom i zloupotrebom političke moći.
Da, ti ljudi koji nažalost nisu pravosnažno osuđeni zbog slabog funkcioniranja pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, zbog utjecaja koje imaju na pravosuđe, ne znači da oni nisu odgovorni, odnosno da ne sudjeluju u određenim krivičnim djelima. Naravno, tu su upozoravali u Bosni i Hercegovini i nevladne organizacije, nažalost pravosuđe najmanje se bavilo tim slučajima, odnosno nije pokrenulo postupke za procesuiranje svih tih političara koji su najneposrednije povezani sa kriminalom, sa korupcijom i nažalost veći dio njih je u političkom životu Bosne i Hercegovine koji imaju te veze, rijetki su za koje se može reći da apsolutno nisu povezani sa takvim strukturama.
Jedno od pitanja na koje odgovara ova analiza, gospodine Bećiroviću, je i da li može opstati Bosna i Hercegovina.
Naravno, analitičari upozoravaju na činjenicu, pogotovo se tu misli na premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji vrlo često potencira činjenicu da ljudi u Bosni i Hercegovini ne mogu živjeti. Imate ljude koji su iz Bosne i Hercegovine, koji su iz različitih etničkih vjerskih zajednica, koji sasvim normalno žive i u Sloveniji, i u Njemačkoj, i u Sjedinjenim Državama. Na kraju sama Evropska unija, Sjedinjene Američke Države su multietničke tvorevine, multikulturne i sada je to pitanje ako taj koncept i ako ljudi padnu na priču Milorada Dodika da ne mogu živjeti zajedno, ja ne vidim zaista budućnosti ni Evropske unije ni Sjedinjenih Američkih Država koja je tipična multietnička i multikulturna država. Tako da apsolutno ta njegova politika i pogledi što se tiče toga su anticivilizacijski.
Kolika je za cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini odgovornost međunarodne zajednice?
Velika je odgovornost, ali razlog je u tome što je uvijek međunarodna zajednica tražila kao partnere nacionaliste u Bosni i Hercegovini. Tipičan primjer, i oni koji nisu bili nacionalisti, kao što je Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, gospoda Dodik i Silađić, vremenom su postali ne samo nacionalisti, nego predvodnici perjanice tog nacionalističkog pogleda u Bosni i Hercegovini i naravno međunarodna zajednica je to sve tolerirala. Uvijek je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini birala pogrešne ljude za partnere, a one koji bi mogli dati bolji doprinos i za samu svoju etničku zajednicu, ali prije svega za sve građane Bosne i Hercegovine, za prosperitet Bosne i Hercegovine, oni su bili zanemareni, odnosno nije im se davao značaj u tom pogledu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakav je utjecaj na današnju politiku srpskih akademika, odnosno tvoraca čuvenog memoranduma, koji se smatra nacionalnim programom čije ostvarivanje ideje Velike Srbije bila ideološka osnova za srpski nacionalizam, koji je doveo do rata u 90. Da li je njihovo pojavljivanje u javnosti sa prepoznatljivim stavovima o uzroci ratova na Balkanu posljednji trzaj neutjecajnih akademika koje je pregazilo vrijeme ili onih koji još uvijek odlučuju na korake koje čini vlast. Detaljnije iz Beograda, Branka Mihajlović.
Podsećamo, Milorad Ekmečić, koji se smatra tvorcem ideje o etničkom čišćenju kao rešenju nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini, povodom objavljivanja dopunjenog izdanja knjige Dugo kretanje između klanja i oranja, istorija Srba u novom veku od 1492. do 1992. tumači ratove u 90. kao posljedicu američke politike koja nije dozvolila da srpski narod obnovi državu koju je stvarao dva posljednja veka. Dobrica Ćosić pak u predizbornom panegiriku Miloradu Dodiku, za koga kaže da čuva srpsko nacionalno dostojanstvo, poziva na otpor, citat, markalizaciji i srebrenizaciji Bosne i Hercegovine, što je implicite nepriznavanje masovnih zločina i genocida. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Politička elita je zapravo taoc tog kruga. Đinđić je ubijen zbog toga, a Tadić ima određena ograničenja. Ne znam koliko je on lično izvan tog kruga, ali sigurno će se ogroman na njega. Pogotovo što je ovo posljedan, kako oni smatraju, istorijski trenutak da se ostvari taj san. Oni prosto smatraju da treba sve žrtvovati da bi se dobila ta Bosna. Nije neobično da Dodik posljednje tri godine radi to što radi, da bi doveo Bosnu do apsurdne situacije i pokazao da ono zapravo ne postoji, da nije moguć njen ostanak.
Milorad Ekmečić vidi mesijansku ulogu Srbije u borbi za Kosovo. Našem radiju je demantovao da je, kako je napisano u novinama koje objavljuju sa njim intervju, pozvan da učestvuje u pisanju rezolucija u Kosovu, ali pokušaj Srbije da privuče na svoju stranu deo trećeg sveta povodom procesa priznavanja Kosova ovako komentariše. To je jedna od naših velikih bitaka za ljude i države koje će biti protiv Sjedinjenih država. Svet ne sme pustiti da Amerika u tami davi male države i narode, završen citat. Živimo li i danas sa vlašću koja je zarobljenik ovih ideja ili je srpska vlast odmaknuta od memorandumskog tumačenja sveta? Pitali smo sociologa Božidara Jakšića.
Pa naravno da nije. Pa i spolja se prije svega o tom zapletaju političkih strijeva oko Kosova. Ispoljava se u zapletaju političkih strijeva oko Sandžaka, oko Republike Srpske i tu, mislim, neće biti lijeka. Zašto? Iz jednostavnog razloga, ono što je trenutno na javnoj i političkoj sceni Srbije, ono je trenutno upravo rezultat te prethodne politike. Ti neki novi talasići koji se pojavili nisu uspjeli da tu naplavinu jednog etnonacionalizma negdje stave u historijske zagrade kao nešto što je bilo i čega građani Srbije mogu debeli da se stide, tako da još uvijek to živimo.
Istoričar Nikola Samardžić.
Ja bih podsjetio na događaje iz dane 2003. i 2004. godine koji su promijenili kurs demokratske stranke. Tada je demokratska stranka postavljena na kurs Dobića, Ćosića i Tadićevog oca. Tako da je danas javno zagađenija su manutim idejama nego što je bila u 90. godinama.
Istoričar Predrag Marković međutim smatra da nije tačno da je memorandum bila ideja vodilja u ratovima 90-ih, a još manje danas.
Koliko je Milošević slijedio to, on je isto toliko je radio i protiv.
A šta je sa današnjom vlašću?
Pa danas je to još manje.
Jedan događaj ove nedjelje mogao bi ipak da ilustruje način vrednovanja nedavne prošlosti u Srbiji. Reč je o obeležavanju 15. godišnjice smrti poznatog TV autora Radivoja Lole Đukića. Pitali smo njegovu kolegu iz tadašnje televizije Beograd, dramaturga Filipa Davida, šta je prećutano prilikom otkrivanja spomen ploče jednog od osnivača televizije i ona se podsjetio.
Pa nije rečeno po meni ono što je možda i najbitnije. Kako je Lola Đukić bio jedan od onih koji se početkom 90-ih suprotstavili programskoj i kadrovskoj politici televizije koja je uveliko doprinela ratnoj propagandi i širenju mržnje. A koliko sam video iz izveštaja u TV Dnevnik o tome, među zvanicima nije bilo nikoga od onih koji su dobili otkaze krajem 91. i početkom 92. a bilo je oni koji su učestvovali u stvaranju i promociji Miloševiće politike. Kao da se televizija stidi oni koji su pokušali da odbrane profesionalni kodeks i sačuvaju čast svoje profesije, a ne stidi se svoje mračne prošlosti, tako da kažem, godina između 90. i 2000.
Vreme kada će se jasno prevrednovati odgovornost intelektualne elite u Srbiji za rat sa jedne strane i otpor ratnoj mašinjeriji sa druge još nije došlo. Na to se mora pričekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U samo dvije godine Hrvatska je na ljestvici konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma pala čak za 16 mjesta i ove godine je u konkurenciji 139 zemalja zauzela 77. Istina, još uvijek je bolja od Bosne i Hercegovine i Srbije, ali skoro dvostruko loše od Crne Gore koja je od lani napredovala za 13 mjesta i zauzela vrlo dobro 49. mjesto odmah iza Slovenije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska doživljava progresivni gubitak konkurentske pozicije. Stanje je zabrinjavajuće, pogotovo što se zemlje u regiji gospodarski oporavljaju, a Hrvatska i dalje klizi, pa je ove godine u odnosu na prošlu pala za još 6 mjesta i po konkurentnosti je iza većine tranzicijskih zemalja, a sve je lošija i od zemalja u okruženju, istakao je predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost Ivica Mudrinić.
Ovo je odraz stanja koje pokazuje da tonemo sve dublje i dublje.
Konstantan pad hrvatske konkurentnosti na svjetskoj ljestvici nije odraz recesije, već unutarnjih problema i nepostojanja jasne strategije i vizije razvoja. Upozoreno je da je riječ o društvenoj i upravljačkoj krizi, svojevrsnoj disfunkciji u društvu i, kako je kazao Mudrinić, kontinuiranom loptanju između političkih opcija, skupom kapitalu i nimalo stimulativnoj poslovnoj klimi.
I isplativije je poduzetniku kupiti državne obveznice
nego ulagati u neko rizično poslovanje. Kad pogledamo kako stojimo u odnosu na naše susjedstvo, Crna Gora, kao što vidite, da je 2005. bila negdje na 85. mjestu, ove godine je na 49. Dakle, za mnoge koji rade i posluju u Crnoj Gori, to nije iznenađenje. Slično, i vidite da i Makedonija je napravila zaokret. To znači, ako netko bira gdje će investirati, između Hrvatske ili Crne Gore, između Hrvatske i Mađarske, onda bira ono područje gdje može realizirati veći povratak, ono područje koje je konkurentnije. Nema razloga doći u državu koja nije konkurentna, ma što god mi mislili.
Najproblematičnija područja su niska učinkovitost javne uprave, porezne stope i regulativa, pristup financijskim izvorima, restriktivno radno zakonodavstvo, kriminal i korupcija. Iako se po pitanju suzbijanja korupcije na državnoj razini u posljednju godinu dana ipak osjeća napredak, no na lokalnoj je, kaže profesor ekonomije Branko Grčić, još uvijek prisutna.
Porezno opterećenje je tako veliko, posebno u odnosu na tržište s kojim se uspoređujemo, da zapravo je posve jasno da je ovako sa vrlo lošom ocjenom ocjenjen taj aspekt ukupnog poslovnog okruženja. Borba protiv korupcije, ako smo se nešto i pomakli, svakako nismo došli do kraja u tom procesu. Još uvijek imamo značajne prepreke novim investicijama. Ja bih rekao, možda ne čak na državnoj razini, ali puno više na nižim razinama vlasti, kod ishođenja različitih dozvola, različitih potvrda i svega onoga što treba napraviti da bi se jedna investicija zaputila.
Profesor Dražen Kalođera upozorava na nefunkcioniranje pravnog sustava u Hrvatskoj.
Jer onoga časa kada u jednoj sređenoj državi gdje institucije funkcioniraju, ti ne platiš u svoje ugovorne obaveze, tog časa nastupa, zna se šta nastupa i zna da poduzetnik tu nema pomoći, nego da mora platiti ili ići u stečaj. Prema tome, kod nas to ne funkcionira i prema tome, taj pravni sustav štiti neplaćanje, štiti nerad, štiti neplaćanje radnika, štiti zapravo, zaštićuje oni koji ne rade u skladu sa poduzetničkim moralom i sa tržišnom ekonomijom.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Bosna i Hercegovina već godinama bilježi milijunski deficit zbog pojačanog uvoza, a uvozi se sve, pa čak i voda. Zanimljivo je da je upravo voda jedan od najznačajnijih resursa Bosne i Hercegovine, a ipak milijuni eura prosipaju se za njen uvoz, zabilježila Aida Đugum.
Proizvođači flaširanih voda i bezalkoholnih pića godinama upozoravaju na prekomjeran uvoz vode u našoj zemlji, a prema posljednjim podacima najviše se uvozi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine naveli su podatke za prvih 6 mjeseci ove godine. Selma Bašagić, sekretar grupacije bezalkoholnih pića u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Izvoz svih bezalkoholnih pića za 6 mjeseci 2010. godine iznosio je 8.074.711 konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio 60.885.715 konvertibilnih maraka.
Bosna i Hercegovina već ima potpuno funkcionalne kapacitete za domaću proizvodnju, dovoljnu za potrebe domaćeg tržišta. Međutim, proizvođači iz Bosne i Hercegovine ne mogu da se bore sa konkurencijom iz inostranstva, kaže predsjednica kluba potrošača iz Tuzle Gordana Bulić.
Nažalost, naši proizvođači, osim znači male produktivnosti i male efikasnosti u proizvodnji, oni imaju i te troškove, tako da se na policama u našim trgovinama češće nađe voda koja je iz uvoza nego koja je iz Bosne i Hercegovine.
Domaći proizvođači ne mogu parirati uvoznim ni u marketingu, ističe Daniel Malić iz Udruženja potrošača Plava sfera iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je rekorder kad je u pitanju uvoz vode i piva. Već duži niz godina mi imamo takav trend. To pokazuje da potrošačka svijest je u neku ruku podlegla jeftinim marketinškim trikovima, televizija iz okruženja i shodno tome naši trgovci, odnosno proizvođači tih vrsta roba, ne mogu da se bore sa konkurencijom.
Ne samo što nepotrebno Bosna i Hercegovina uvozi ono što i sama može da proizvede, nego su potrošači uhvaćeni u marketinšku zamku da voda iz česme nije dovoljno dobra, smatraju stručnjaci. Pitali smo građane Sarajeva kakvu vodu piju.
Imam iz česme, zato što znam da nam je zdrava voda i šteta je što više uvozimo na stranu vodu kad možemo napraviti stvarno ono uspješan posao s našom vodom.
Kupujemo vodu flaširanu, znamo da imamo BH dobre zdrave vode i to je razlog zbog čega uzmamo domaću vodu.
A uglavnom, u principu pijem vodu s pipe. Jel?
Pijem flaširanu vodu s vremena na vrijeme, kad je potreba, kad smo na putu i kad to neke nekim okolnostima. Inače pijemo vodu sa slavine, pa mislim da nije potrebno uvoziti vodu, naravno da imamo dosta i naše vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kragujevcu su muslimanski vjernici podijelili radost Bajrama sa svojim prijateljima i komšijama. Branko Vučković više o bajramskoj sofri u ovom gradu.
Nekoliko stotina Kragujevčana podijelilo je danas radost Bajrama sa svojim komšijama muslimanima na bajramskoj sofri održanoj u organizaciji Skupštine grada Kragujevca i kulturnog muslimanskog društva Gajret. U Kragujevcu živi oko 150 muslimanskih porodica koje su prvi put imale priliku da se na ovakav način predstave svojim komšijama.
Želeli smo da i častimo da vide našu vjeru po prvi put ovdje u Kragujevcu.
Sprema se ručak, znači od supe, glavno jelo, pita, baklava, torti i tako.
Svi ovdje bratski živimo. Nismo imali nikakve komplikacije do sad.
Ovo je pravi musliman u srce, taj ne mrzi nikoga, znači ima da tretira komšiju, građanine isto kao svog brata. Idemo na slavu, čestitaju slavu, ja njima. Nikakav problema nismo imali do sad.
Živimo u ovom gradu, lepo se osjećam, iako sam musliman, danas je naš dan. Slava, Bajram, osjećamo se dobro, znači nemamo nikakvih problema.
Dušan Mandić, penzionisani profesor književnosti, smatra da je javna proslava Bajrama blagotvorna za prevazilaženje teškog nasljeđa iz nedavne prošlosti.
Da se pomeri nešto, da se razmaknu te granice koje postoje među ljudima, ta ograničenja i onemogućavanja da čovjek živi i da se ponaša normalno kao ljudsko biće, bez obzira kakva mu je ideologija, kakva mu je religija, koja je nacionalnost. Znači svaki mali korak je dobar, poželjan.
Prvoj javnoj proslavi Bajrama u Kragujevcu prisustvovao je i muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić i veliki broj imama Islamske zajednice Srbije. Jusuf Spahić je vernicima čestitao praznik i poručio okupljenima da ovakve manifestacije treba da doprinesu upoznavanju i boljem razumevanju među pripadnicima različitih vera.
Svaki Božji poslanik koje mi zajedno poštujemo sa Jevrejima i sa Hrišćanima su propovedali mir, propovedali su to zajedništvo za trpezom. Mi smo se upravo na takvoj jednoj sofri ovdje sakupili, ovdje u Kragujevcu, ona je bajramska sofra, da podelimo svoj obrok bajramski zajedno sa braćom hrišćanske veroispovesti. Srce nam je otvoreno prema svima.
Direktorka kulturnog društva Gajret, Leila Alomerović, smatra da su ovakvi skupovi značajniji od svih akademskih rasprava koje se vode o međureligijskoj saradnji i toleranciji.
Ono što je bilo iza nas je zaista jedna prošlost ružna koja je svakome ostavila traga. Mnogo se priča o međureligijskoj saradnji, mnogo se priča o toleranciji i tako dalje. Bojim se da se samo na tim rečima i ostane. Ništa se konkretno ne učini. Ovo je nešto što mi pričamo i pokažemo i to je ta zajednička sofra gdje ćemo se mi zajedno poslužiti i ovo je nešto više od reči.
Ramazanski Bajram Šumadincima muslimanske veroispovesti čestitao je i predsjednik Skupštine grada Saša Milenić. On smatra da je današnja proslava nastavak razvijanja tradicije negovanja različitosti i najavljuje da će gradska uprava pomoći da se u kragujevačke škole uvede verska nastava za decu muslimanske veroispovesti.
Mi smo akcenat stavili na temu verske nastave u osnovnim i srednjim školama grada Kragujevca. Napravili jedan dogovor o ohrabrivanju i učenika i škola za normalizaciju verske nastave u islamu na teritoriji grada Kragujevca.
Organizatori javne muslimanske proslave u Kragujevcu su poručili da Bajramska sofra ipak nije samo tradicionalno jelo koje je posluženo, već da je to pre svega sofra ljubavi, prijateljstva i sofra upoznavanja i zbližavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.